Dobrý den všem. Vítáme všechny u našeho videokástu, je to náš třetí díl. Začali jsme ho pracovně nazývat jednoduše Růžička a Kvínolog on X, jak se dneska Twitteru říká. A po dvou rozhovorech o Izraeli s Danem Šueftanem a Cameronem Munterem jsme se s Danem rozhodli dát věci trochu do kontextu, říct pár čísel, jestli si myslíme, že izraelská ekonomika unese přechod na válku, protože dneska se izraelské firmy vyprázdnily, všichni jsou v armádě, zda můžeme očekávat nějaký problém ekonomický v širším regionu nebo v celém světě. A taky se pobavíme o tom, co si o Izraeli myslí jeho arabští sousedé a zda to, co říkají, je i to, co dělají. Takže vítejte.
Dobrý den, já vás zdravím taky. Navážu na Honzu a půjdeme na to trošku od lesa. Byť se dnes budeme mluvit, nebo dnes se budeme věnovat Izraeli, tak nejdřív bychom se mohli podívat na to, jak to vlastně vypadá ve světě s konflikty buď to současnými, anebo těmi budoucími, které by mohly přijít.
Protože konfliktů ve světě není málo.
Ano, tady to vidíme krásně na naší mapě. A protože my dva jsme odborníci nechci úplně použít, ale zabýváme se hodně Asií, tak nejskloněnějším možným konfliktem v Asii je tadyhle ta malinký ostrov. Čína se snaží všemi způsoby dostat zpátky Tajvan pod svou kontrolu, protože se domnívá, že je to jeho provincie. A takže v poslední době jsme mohli vidět celou řadu přeletů stíhaček, čínské válečné lodě proplouvají kolem Tajvanu, jsou tam takové třenice s americkými loděmi, s americkými stíhačkami. Nicméně nevím, jak ty se na to díváš, já mám trošku za to, že otevřený vojenský konflikt bych neočekával.
Ono to je hezky vidět i na té mapičce, protože pro naše diváky čím tmavší barva, tím větší počet civilních obětí. Jihovýchodní Asie vypadá velmi stabilně, Afrika již méně, ale je hezky vidět, že velmi tmavá je Ukrajina, kde za posledních 18 měsíců bohužel přišlo o život kolem 10-11 tisíc civilistů, což je podobné číslo, jako přišlo o život v mexické drogové válce. Nechci se ani zmiňovat o tom, že Bashar Assad s ISIS a svými ruskými kamarády zabili v Sýrii 500 000 lidí, stovky tisíc obětí je v Jemenu, to znamená, vidíte, že ta mapa bohužel není šedá, ale je dost barevná. To znamená, Ukrajina a teď Izrael, to znamená dva velmi skloňované konflikty, nejsou v žádném případě jedinými.
Takže my můžeme říct tak díky bohu, že snad na Tajvanu k žádnému konfliktu nebude. Ten můj pohled je takový, že pro Čínu je tam velká asymetrie co do přínosu a rizik. Kdyby skutečně došlo k otevřenému vojenskému konfliktu, Čína by jen velmi málo získala, ale hodně by ztratila. Mně to teda nedává vůbec žádný smysl. Tak jak Honza mluvil o těch konfliktech, které tady jsou, my bychom mohli možná ještě zmínit nejenom konflikt přímo na Ukrajině, ale možná nějaké vnitřní dění v Rusku, kde by mohlo dojít k nějakým občanským nepokojům právě pod vlivem toho, že ekonomika přešla na válečnou ekonomiku, respektive stát přešel na válečnou ekonomiku. Všechno tohle ale jsou poměrně očekávané věci. Jeden ale konflikt skutečně nikdo nečekal a myslím si, že je to překvapení opravdu úplně pro každého, kdo tvrdí, že ne, tak asi neříká úplně pravdu.
Realitou je, že po velmi divokém začátku tisíciletí v Izraeli, po intifádách, po obrovském tlaku, který vyvolala i válka v Sýrii, se věci v poslední době začaly sklidňovat. Když už se někde válčilo, tak to bylo, jak jsem řekl, právě v Sýrii, pokud se od někud utíkalo, bylo to ze Sýrie, případně druhou bolavou ránu v arabském světě byl už zmiňovaný Jemen. To znamená, v Izrael začal žít, nechci říct v míru, ale v takovém uklidnění. A do jisté míry začal pěstovat to, co známe z Francie 20. 30. let, to znamená život za linií. Ve Francii to byla Maginotova linie, a v případě Izraele to byl velmi sofistikovaný systém zdí elektronické surveillance v Gaze i na západním břehu. A vlastně všichni na konflikt zapomněli.
Takže myslíš, že trošku zaspali, nebo to není chyba izraelských tajných služeb, případně izraelské armády?
Já si myslím, že to je komplexní. To vidíme všichni z novin, z médií, že izraelská společnost byla rozdělená poslední víc jak rok, a to včetně toho, že třeba velmi důležití rezervisté, piloti stíhaček, řekli, že odmítají nastoupit v případě konfliktu na protest proti Bibinemu Netanyahuovi. Zároveň Netanyahuova koalice, především její radikálně pravicová část, to rozhodně nebyli žádní profesionálové. To nebyl Moshe Dayan, to nebyl Arik Sharon ve věci bezpečnosti. Byli to především ideologové velmi pochybných kvalit. To znamená, je to, myslím, jeden velký melting pot, co si Izrael na sebe vytvořil, a myslím, že v tomto ohledu to je horší, jak jomkypurská válka, která je vlastně přesně 50 let zpátky.
Co já jsem zaznamenal, tak Hamas ale v tomhle případě postupoval velmi chytře. To znamená, nejenom, že nezdílel informace o tom, že plánuje jakýkoliv útok se svými spojenci, to znamená typicky Iránem nebo Hezbollahem, ale používal velmi, řekněme, v úvozovkách sofistikované nástroje, to znamená nástroje komunikace, které Izrael nebyl schopen vystopovat. A právě díky tomu ten útok tak zaskočil Izraelce, byť samozřejmě ta reakce asi nebyla úplně v pořádku.
Hele, já mám pocit, že ten úspěch Hamasu zaskočil i Hamas.
Asi jo.
I jeho spojence, protože je vidět, jak Hasan Nasrallah z Hezbollahu vlastně lavíruje už třetí, čtvrtý týden, jestli teda bojuje na straně Hamasu, nebo radši sedí v klidu v Libanonu.
Tohle všechno vlastně přichází v době, kdy se vrátíme do září. Tak izraelský premiér hovořil o tom, že na Blízkém východě přichází nová éra míru, prosperity a že všechno bude krásné. Ono tomu skutečně ale všechno nasvědčovalo, to zase nebudeme zastírat, že ne, protože v roce 2020 Izrael navázal diplomatické styky s několika zeměmi. Navázal diplomatické styky se Spojenými arabskými emiráty, s Bahrajnem, Marokem a Sudánem. Takže tyhle ty čtyři země je docela zásadní. No a teďka se rýsovala mírová dohoda se Saudskou Arábií. Saudové v reakci na izraelskou reakci na ten útok tato jednání pozastavili, ale vyjadřují se z mýho pohledu trošku nejednoznačně, protože i ze Saudské Arábie slýcháme hlasy o tom z poměrně vysokých míst, nejsou to ty vládní přímo, ale z poměrně vysokých míst slýcháme, že Izrael má právo, nejenom že právo se bránit, ale má právo na to, aby měl hlavní město v Jeruzalémě.
Možná tady zmíníme dva lidi, kteří se za tohle détente, nebo dokonce za tu éru míru zasloužili, a to byl Donald Trump a jeho zeť Jared Kushner, kterého máme tady na fotce. Abrahamovské dohody, dohodnuté právě Jaredem Kushnerem, a na druhé straně klíčovou postavu Bill, opět taková kontroverzní postava MBS, princ Mohamed ze Saudské Arábie. Znamená, byl to jejich velikánský úspěch. A nejen Bibi Netanyahu hovořil o éře míru, ale doporučuji všem našim divákům se podívat na časopis Foreign Affairs, nebo si to najdete na Twitteru, kam Jake Sullivan, bezpečnostní poradce prezidenta Bidena, má velmi vysoce postavený člověk americké vlády, napsal velký text o Izraeli do tohoto věhlasného časopisu a napsal ho 1. října. A text vyšel ještě před 7. říjnem. Hovoří tam o tom, jak po desítkách let konfliktu najednou Hamas je uzavřen do Gazy, že všechno je bez problémů, že právě éra míru. Zábavné je, že když pak, protože Foreign Affairs vychází jak v tisku, tak v onlineu. V onlineu se samozřejmě text dá předělávat. Takže text, který je dneska v onlineové verzi časopisu, je hodně, hodně, hodně jiný. Anyway, málo kdo to čekal, nechci teď nasazovat americké administrativě psí hlavu, my Evropané jsme taky nevěděli o moc více. Každopádně důležité je, co říkáš, Dané. Já jsem přesvědčen o tom, že Arabové něco říkají a něco jiného dělají. To poslední, co Emiráty, prezident Sisi v Egyptě nebo poměrně prozápadní král a královna v Amánu v Jordánsku chtějí, je, aby se vrátila éra Yasira Arafata a jehož PLO jim rozkládalo jednu zemi za druhou. To znamená, je potřeba chápat i to, co nám z humanitárního hlediska přijde velmi, až bych řekl, děsivé, že nikdo si Palestince nechce vzít, tak opravdu prezident Sisi v Egyptě má hrůzu z toho, kdyby mu tam naběhli bojovníci Hamasu a jeli si na Sinaji svoji základnu. To znamená, samozřejmě je zamrznutá mírová debata se Saudskou Arábií, je to jasné. Všechny ty státy se bojí a musí naslouchat své ulici, abych tak řekl. Demonstrace, které vidíme v Německu nebo v Americe, se samozřejmě odehrávají na Blízkém východě. Každopádně jmenovitě Emiráty, Saudská Arábie, Egypt, Jordánsko. Jordánsko nejopatrněji, protože tam má 20% palestinskou menšinu, takže Palestinci jsou v Jordánsku velmi silní. Každopádně nikdo z nich není na straně Hamásu, naopak drží prsty v Izraeli. Pak tu máme další státy, bohužel Libanon failed state, kde Hezbollah není pouze ve svých základnách, ale i v parlamentu, je ve vládě, je navázán na Irán. Problém Turecka, kde prostě musíme si objektivně říct, že prezident Erdogan hostil mnohokrát Ismaila Haniju v Ankaře, že je velmi věřící muslim, než bychom mohli ho spojit s muslimským bratrstvem, a samozřejmě za vším hledej Irán. To znamená, je to plastické, ale rozhodně to není tak, že by celý Blízký východ byl proti Izraeli.
Když mluvíš o Iránu, tak možná bychom mohli jenom zmínit krátce navázání diplomatických vztahů se Saudskou Arábií po opravdu dlouhé době, za což si klade zásluhy Čína, která se trošku vkrádá do tohoto regionu. A druhou zajímavostí tady je určitě reakce Ruska. Respektive izraelsko-ruské vztahy byly dlouho považovány za nadstandardní, mimochodem i díky současnému premiérovi. Ale to, že se Rusko postavilo na stranu Hamásu a naprosto jednoznačně, tak to myslím, že Izrael vůbec nepotěšilo a že doba nadstandardních vztahů je pryč.
To samé s Čínou.
To samé bohužel s Čínou. Já o tom ještě budu mluvit potom v části o izraelské ekonomice. Můžeme konec konců začít. Izrael povolal do armády 360 tisíc rezervistů. Dále byl Izrael nucen odsunout 250 tisíc obyvatel z těch nejpostižnějších oblastí.
Svých obyvatel.
Svých, ano. Z těch nejohroženějších oblastí. Tohle zasadilo čerstvou ránu izraelskému zemědělství. To už začíná mít problémy právě díky tomu, že ti lidé, kteří byli odsunuti, tak nejsou tam, kde by měli být. To je první problém. Druhý problém je, že 360 tisíc rezervistů, Izrael má sice 9 milionů obyvatel, ale z toho ekonomicky aktivních je zhruba ta polovina. Míra nezaměstnanosti je nízká tedy. Nicméně vzhledem k tomu, že v Izraeli pracuje asi 4,5 milionu obyvatel a 360 tisíc jich povoláte, tak přijdete téměř o 10% pracovních sil najednou z ničeho nic. Takže velká část ekonomiky se vám v zásadě zastaví. Centrální banka už rovněž zareagovala na tuto situaci, podržela šekel, připravila si nějakých 30 miliard dolarů na podporu izraelské měny. Je to poměrně důležitý krok z toho důvodu, že Izrael je jednou z mála ekonomik, která nejenom, že se dobře vypořádala s velkou finanční recesí v roce 2008, ale ona se relativně dobře vypořádala i s covidem v roce 2020-2021. Byla to jedna z mála ekonomik, které se téměř nepropadly. No a třetí věc, která asi je zásadní pro ten nejenom okamžitý, ale i dlouhodobý efekt, je to, že samozřejmě Izrael přichází o turistický ruch, který se na HDP podílel, tuším, z nějakých, ještě před covidem nějakých 5%, teďka se to pomalu teprve vracelo zpátky, ale tohle jsou takové základní, okamžité vlastně dopady, které na tu izraelskou ekonomiku vidíme.
Navíc ta pozemní ofenziva, která začala před pár dny, nebude trvat týdny, ale měsíce. Zhodují se na to komentátoři, já jsem mluvil s několika kamarády, kteří byli také povoláni jako rezervisté v Tel Avivu a v Haifě do armády, to znamená, očekává se, že to bude několik měsíců. Po tuto dobu určitě izraelský turismus nebude něco, co bude vzkvétat. Izraelské startupy, technologické firmy to budou mít stejné. Ono to je logické, když se podíváme tady na tuhle tenhle obrázek, který ukazuje podtunelování Gazy, bych to tak nazval. Možná jste viděli, ať už dokumenty nebo v novinách, že to jsou stovky kilometrů velmi sofistikovaných tunelů. To znamená, je to opravdu podzemní města, které si Hamas vybudoval pod nemocnicemi, školami, uprchlickými tábory. Urban warfare, válka ve městě, je to nejsložitější, co armáda může v dnešní době zažít. Už teď vidíme, že většina domů, kudy postupuje na severu izraelská pěchota, jsou zaminovány, jsou tam nástražná zařízení, jsou tam schovaní vojáci právě v těch tunelech. To znamená, bude to do jisté míry podobné vietnamské válce. Samozřejmě s tím bude spojené i utrpení civilního obyvatelstva. Tady ještě jednou říkáme, tak jako palestinské obyvatelstvo je tlačeno, vyzýváno Izraelem, aby se stáhlo dolů na Khan Yunis na hranici s Egyptem. Odcházejí i Izraelci, 250 tisíc Izraelců muselo opustit své domovy, to je obří číslo také. Každopádně Gaza je velmi hustě zalidněná. Je to malé území, je to velmi složitý prostor, to znamená, bohužel civilní oběti budou. Netřeba před tím se skrývat. Jsem přesvědčen o tom, že Izrael se snaží udělat maximum, na rozdíl od Hamasu, aby se civilním obětem vyhnul, ale vidět to bude to plnit média, nebude to pěkný obrázek.
Asi docela důležitou otázkou v téhle souvislosti, byť samozřejmě počty nebo životy nad ekonomikou samozřejmě, ale je asi potřeba zmínit, že Izrael patří mezi země, které vydávají největší část prostředků ze svého HDP na zbrojení. Ročně je to kolem...
Chtěl jsem jenom doříct, samozřejmě, když máš extrémní podmínky, tak dneska nejvíc na světě vydává z hlediska HDP je Ukrajina přes 30%.
Ano. Nicméně, pokud jim známo, tak americký prezident Biden v tuhle chvíli už žádá v kongresu o pomoc pro Izrael, mimořádnou pomoc ve výši 14 miliard amerických dolarů, což by odpovídalo zhruba polovině rozpočtu izraelské armády na rok, což je teda není vůbec malá částka. Jinak...
Tady je to jinak vidět na pěkném grafu. To znamená Ukrajina číslo 1 a pak jsme vlastně jenom na Blízkém východě. Saúdská Arábie, Katar, Oman, Alžírsko, Kuwait, Izrael a teprve pak je Rusko.
Teprve pak je Rusko, ale tam zase nevíme, jestli náhodou to číslo není nějaký.
Ano, nevíme, co v tom budžetu je. Každopádně ano. Izrael dává to, hodně peněz. Ale dneska ten přechod na tu válečnou ekonomiku stojí nejen peníze, ale mu ty výrobky. Ukrajina samozřejmě za poslední rok a půl zkonzumovala kapacity továren vlastně na 10 let dopředu. To znamená teď samozřejmě rakety především do Iron Dome, které jsou klíčové. To znamená obecně letecká ochrana, protože jak Hamas, tak Hezbollah ze severu pouští stále stovky raket, tak to je něco, co Izrael velmi pálí.
Tady asi stojí za to zmínit, že izraelská ekonomika je postavená na službách.
Máme izraelskou ekonomiku.
Ano. Patří mezi ty bohatší ekonomiky obecně, ale jo, téměř 80% tvoří služby. Nicméně tam spadají i, ještě o tom budu mluvit, spadají i trošku jako průmysl, dá se říct. Průmyslová výroba je zhruba 20%. Podílí se na HDP z 20% a vesměs se jedná o výrobu, která je zaměřená na vyspělé technologie. Izrael ten provedl v 80. letech první ekonomické reformy a od 90. let postupně přecházel k tomu, že se z něj stala, nebojím se říct, asi technologická velmoc, navzdory tomu, že je to tak malá ekonomika.
Je to strašně zajímavé, když se člověk podívá na všechna srovnání, kdo jsou dneska technologické velmoci, kde se tvoří jednorožci, unicorns, firmy s hodnotou miliarda dolarů a výš. Mezi sebou samozřejmě válčí Čína, Amerika, Amerika, Čína, třetí je Izrael.
Ano.
To znamená, Evropská unie bohužel není nikde. Ale Izrael je velmoc technologická.
Přitom je to takhle malinká ekonomika, ale Izrael dokázal vytvořit mimořádně vhodné prostředí pro startupy, které nesmírně dynamické. Ty startupy se tam střídají, zanikají, vznikají. Je to nesmírně dynamický proces, ale tu ekonomiku to nesmírně obohacuje. a velmi silné zastoupení právě v Izraeli má třeba Intel, který tam nejenom, že vyrábí čipy, ale investuje tam i do jiných odvětví. Například nakoupil izraelského vývojáře autonomních systémů pro řízení vozidel, to znamená konkuruje Číně v tomhletom ohledu. No a já musím pozdravit český FinTwitter, protože samozřejmě jednou z nejznámějších izraelských firm je Teva Pharmaceuticals. A to tady nemůžeme pominout, protože to je jedna z nejoblíbenějších firm českých investorů.
Jakoby je otázkou, kromě toho, že jsme si povídali, že z hlediska zaměstnanosti izraelská ekonomika teď bude mít velký problém, některé sektory vypadnou, turismus, zemědělství, problém budou mít tyhle startupy, tak je otázka, co se v několika měsících stane, samozřejmě rozpočet Izraele, co se stane se stabilitou šekelu.
Nepochybně vypadne nejenom vlastně ta stránka zaměstnanosti, ta nabídková strana, ale samozřejmě i poptávková. Jo, to už jsme viděli v Izraeli krátce potom, vlastně se ti úplně vyprázdní města, přijdeš o služby, jakožto ekonomika, a musí se s tím vypořádat. To znamená ty odhady, nebo zaznamenal jsem odhady, že se mluví o tom, že by ekonomická situace v Izraeli mohla dospět do stavu, že ten propad v produkci bude nějakých 15%. Předpokládám, že teď za to čtvrté čtvrtletí pravděpodobně. A když bychom si to takhle by oko odhadli, tak zřejmě to číslo bude odpovídat. A ještě možná zmíníme, že když jsme mluvili o tom, že Izrael je zaměřen na vyspělé technologie, tak ono to není náhodou, protože on taky hodně investuje do vědy, výzkumu, do vzdělávání. To znamená, dělá vlastně všechno, co neděláme my tady moc.
Je to naprostá pravda. Samozřejmě další ještě téma, které tam je, které s tím je spojené, ve chvíli, pokud se ta válka bude prodlužovat, tak zatím vidíme verbální útoky na Izrael. Bavili jsme se o tom, že Arabové něco říkají, něco dělají. Každopádně, jestliže izraelská ekonomika je hodně zaměřená ekonomika na export, tak uvidíme, co se stane s tímhle exportem.
Ano, ano, to je pravda. Pro Izrael naštěstí je jedním z největších obchodních partnerů jsou Spojené státy, takže z hlediska exportů, pokud budou mít co exportovat, tak asi o partnera nepřijdou. Horší je to na straně dovozů. Čína asi nebude. Čína jako největší obchodní partner Izraele v oblasti dovozů, tak asi nebude. Nebude sama se střílet do nohy, že by to přistala. Ale ta reakce... Reakce Číny na situaci v Izraeli byla taková, že Čína zachovala svoji neutralitu tak, jak je to u ní obvykle, ale Izrael očekával, že se postaví spíš na její stranu.
Ale třetí partner je Turecko a tam uvidíme, co prezident Erdogan a i sentiment na izraelské straně. Nechceš nakupovat od někoho, kdo na tebe tak trochu plive.
Ano, ano, samozřejmě. Možná jsme ještě mohli zmínit, že Izrael vlastně byl nucen zastavit těžbu zemního plynu, což je taky jeden z klíčových produktů ekonomiky. Zatím jenom na jihu, ale předpokládá se, že zřejmě bude nucen zastavit i ta pole na severu, takže uvidíme.
Je pak otázkou, a samozřejmě řešíme to tady rok a půl kvůli Ukrajině, Rusku, to znamená přechod ekonomiky na válečnou ekonomiku. Co ty si o tom myslíš? Bude Izrael muset přejít na válečnou ekonomiku?
Záleží na délce konfliktu, pochopitelně, to je první věc, a záleží samozřejmě na tom, jestli se ten konflikt náhodou nepřelije i na jiné fronty, protože máme tu Hizballáh, ten zatím vyčkává, stejně tak vyčkává Irán, ale ten už se nechal slyšet, že nebo ten zahájil takovou tu válečnou rétoriku. On je sice vůči Izraeli takhle namířen dlouhodobě, ale zřejmě by jako byl ochoten k něčemu sáhnout, takže to jsou podle mě dva faktory, které o tom budou rozhodovat, pokud by Izrael byl nucen přejít na válečnou ekonomiku. Pak by zřejmě ten hospodářský propad nemusel být tak velký, jenže samozřejmě je to na úkor budoucnosti. Takže v každém případě Izrael tato vojenská akce bude hodně bolet ekonomicky.
To zcela určitě. Zatím já jsem přiměřeně optimistický v tom smyslu, že ten konflikt se nepřelije do dalších oblastí, protože jak už jsme se tady bavili o tom, není v zájmu žádné arabské země, to je stabilní, pomíjím Libanon v obřích problémech, pomíjím Sýrii, která má velení země úplně někde jinde, než je v Damašku, ale ty standardní země, Saudská Arábie nechce posílení Iránu, Emiráty nechcou žádný regionální konflikt, je to pro ně průšvih z ekonomického hlediska. Prezident Sisi je druhým největším příjemcem americké pomoci v regionu po Izraeli. Zároveň nepřítel mého nepřítele je můj přítel a nepřítel prezidenta Sisiho je muslimské bratrstvo, které je ruku v ruce s Hamasem. Konečně Jordánsko, pro západní vláda už od doby tatínka krále, nyní to pokračuje.
Konec konců své slovo by si tady mohli říct i Spojené státy a Čína, jakožto dvě mocnosti, které v tomto regionu mají silné zastoupení. Čína navázala velmi dobré vztahy se Saudskou Arábií v poslední době, ale Saudská Arábie má zase dlouholeté vazby na Spojené státy, zejména co se týče vojenských technologií, armády obecně. Takže myslím si, že postoj i těchto dvou velkých mocností by mohl tu situaci trošku uklidnit. Konec konců Spojené státy tím, že tam poslali svoje lodě, tím, že jsou přítomny v tom regionu, tak se snaží naznačit, že chtějí ukázat, že nenechají Izrael o samotě a že se postaví za.
Myslím, že pro prezidenta Bidena to je tak trochu dar z nebe, kdybych řekl cynicky. Zatímco Ukrajina není téma, nebo nikdy nebyla velké téma pro amerického voliče, Izrael samozřejmě téma velké je. A to i pro voliče demokratické strany. To znamená to, že on může vlastně dneska ukázat svaly, je pro něj extrémně výhodné. Zároveň je to výhodné i pro konflikt na Ukrajině, na který bylo trochu zapomenuto teď v těch posledních týdnech. Proto se prezident Biden snaží zabandlovat, spojit tu pomoc Ukrajině a Izraeli do jednoho balíčku, na což se republikánům reaguje jenom obtížně. Bude to samozřejmě souboj peněz, válka je drahá. Tady jedinou další poznámku na okraj bych chtěl říct, o čem se nemluví. Jestli někdo na konfliktu v Izraeli skvěle vydělává a vydělává na něm roky, je to vedení Hamasu. Je objektivním faktem, že vedení Hamasu v Dauhá žije exkluzivním životem, vily, privátní letadla, drahá auta. Ismail Haniya má majetek v hodnotě 4 miliard amerických dolarů, jeho pobočníci na tom nejsou o nic hůře, podobně jako děti ruských oligarchů vydělávajících na válce na Ukrajině, jsou v Dubaji a tam hezky žijí. Podobně můžeme na Instagramu, na sociálních sítích najít rodinné příslušníky Ismaila Haniyi, který by the way před tím, než začal ten konflikt, to vraždění 7. října v Izraeli, tak odvezl všechny svoje příbuzné mimo Gazu.
Teoreticky, když bych to měl překlopit do Evropy, tak my bychom tady mohli takhle dát účet, na který mohou evropští daňoví poplatníci posílat peníze nikoli Palestině, ale právě těm lidem.
A to je možná bod na závěr. My na rozdíl od jiných podcastů se chceme snažit být časově úsporní, chceme se vejít vždycky do 30 minut, na rozdíl od všech našich kamarádů, ať už je to Michal Půr a Tomáš Jirza v Insideru, nebo páni profesoři v Novém světě, chceme se dostat do 30 minut, takže dneska už budeme končit, ale ty jsi řekl jedno klíčové slovo, o kterém se chceme bavit příště. Co to znamená pro Evropu? A jestli náhodou Evropa nebo Západ jako celek, to znamená Evropa a Severní Amerika, jestli ta bolest není tam, nebo není tady. Protože když vidíme 17 000 islamistů pochodujících ulicemi Essenu nebo ulicemi Frankfurtu v Berlíně, zakázaná hesla, provolávání chalifátu nad Německem, to samé, to se děje na amerických univerzitách, tak jestli ten problém není taky tady. A zároveň, jestli Evropa vůbec je schopná hrát nějakou roli, protože ve chvíli, kdy Evropská rada a španělský premiér Sanchez začali říkat, my uděláme mírovou konferenci o Izraeli a Gaze a už to začali připravovat. Myslím, že to v Izraeli ani nezaznamenali.
Já myslím, že Evropská unie má univerzální recept na každý problém a to je svolání summitu.
Tak uvidíme, jestli nějaký summit bude. Každopádně děkujeme za pozornost.
Mějte se hezky a děkujeme za pozornost.